tuosta ajastahan ei ole kuin noin 100 vuotta, eli matskua varmasti sulla löytyi tähän väitöskirjaan ihan riittämiin, mutta millainen paikka Helsinki tuolloin oli?
Joo, eli Helsinki oli oikeastaan, mä oon kirjoittanut tuolla, että Helsinki oli nuori moderni suurkaupunki. Ja se tarkoittaa sitä, että Helsingissä elettiin niin kuin tämän päivän kaupungeissa eletään, eli piti olla työtä, jolla saa rahaa, jolla voi ostaa sitten vaikkapa ruokaa tai maksaa vuokran tai muuta sellaista.
Eli se maatalous ei ollut enää.
Niin, eli enää ei ollut sitä, että vielä 40 vuotta aikaisemmin tai 30 vuotta aikaisemmin takapiholla oli ollut vielä kanakopit ja jonkunnäköisiä muita
eläimiä. Nehän tekee paluuta tätä nykyään.
Kyllä, kyllä. Ja osittain myös tuona aikana tekivät paluuta, että siinä mielessäkin on ajankohtainen aihe.
Mm, aivan. Suomessa oli tuolloin, jos oikein muistan, niin 3 miljoonaa asukasta, eikö totta?
Kyllä vain. Ja Helsingissä oli alle 200 000 maailmansodan alussa ja maailmansodan loppuessa noin 200 000 asukasta. Mm. Se on suurin piirtein.
Millainen kaupunki tämä, millainen syke ja säpinä täällä silloin oli? Siis kaupungistumisen aikaa elettiin, tänne virtasi väkeä ilmeisesti jatkuvasti.
Joo, siis no tässä se on just semmoinen hyvä muistaa, että todellakin siis 4 vuosikymmenessä väkimäärä oli 4-kertaistunut. Mikä siis tarkoittaa sitä, että suurin osa kaupunkilaisista oli ensimmäistä kertaa asuvat kaupungissa, kun olivat Helsingissä. Ja siis Helsinki oli tietysti aika monikulttuurinen, jos käyttää uutta termiä, niin siinä mielessä, että oli suuret venäläiset joukot ja oli saksalaista kauppiasta ja muuta. Ja sitten sit samaan aikaan todellakin on, että siis jos miettii, keskusta on aika lailla samanäköinen kuin tänä päivänä, on samat kivitalot edelleen. Ja mitä kauemmaksi sitten kaupungin reunoja mennään, niin sitä lähemmäksi tullaan sitä maakylämäistä elämää sitten.
Missä kaupungin reunat silloin meni? Oliko Pasila esimerkiksi ihan landea silloin?
Oli, toki, totta kai. Mutta tietysti tämä on jo akateeminen kysymys, että missä meni. Että totta kai kaupungin rajat meni juuri täällä Pasilan kulmilla ja muuta, mutta kaupunkimainen asutushan jatkui sitten vielä pidemmällekin. Mm. Eli vähän niin kuin tämän päivän tavallaan näissä nopeasti kasvavissa kaupungeissa on omat, voin nyt vaikka sanoa slummialueet. Eli se, että mitä kauemmaksi mennään, sitä epämääräisempää, epävirallisempaa asutusmuotoa tulee vastaan sitten.
Mm. Millaista tuo rakentaminen silloin oli? Rakennettiinko silloin niin kuin tiivistä kaupunkia, eli keskustasta ulospäin, kuten vaikka niin kuin Keski-Euroopassa on tapana, eikä tuollaista Espoota, että missä on sellaisia erilaisia satelliitteja siellä täällä?
Joo, eli kyllä, kaupunkia rakennettiin näin, mutta sitten toinen on tietysti tämä, mikä juuri tämä Espoo-esimerkki, että kyllä tuolloin rakennettiin tätä radanvarsiyhdyskuntia, eli siis jo useampia miljoonia matkustajia vuodessa kulki lähijunilla jo tuohon aikaan.
M-junalla painettiin.
Niin, nimenomaan, kyllä.
Kerroit jo, että täällä oli tällainen kielten sekamelska. Täällä puhuttiin venäjää ja ruotsia ja saksaa ja suomea. Millainen tämmöinen niin kuin seurapiirielämä täällä oli? Taisi olla kuitenkin aika suhteellisen pienet piirit vielä.
Totta kai, ja varsinkin puhutaan tästä niin kuin porvarillisesta yläluokasta, niin totta kai maamme on aina ollut köyhä ja siksi jää, että todellakin suurin osa helsinkiläistä on kuitenkin sitten sitä niin kuin tavallista, ehkä alempaa keskiluokkaa, työväestöä ja niin poispäin, joka asuu sitten siinä niin kuin keskustan ulkopuolella. Ja toki heilläkin on omat sitten seurapiirinsä.
Vielä pienemmät.
Ja myös omat menonsa ja juhlansa. Että.
Mm. Millainen yhteiskunta tuohon aikaan oli? Millaista väkeä täällä oli?
Joo, no siis Helsingistä suurin osa oli työväestöä, eli puhutaan tehdastyöläisistä, ulkotyöläisistä, kaikenlaisista apulaisista, kotiapulaisista, sen sellaisista. Mutta sitten samaan aikaan se, mikä Helsingissä tekee poikkeuksellisen, on se, että tämä on pääkaupunki, täällä on virkamiehet, täällä on maan hallinto. Sitten oli tosiaan sotilaskaupunki, on sotilaita, siihen liittyvää väkeä. Ja niin samaan aikaan myös liike-elämän keskus, eli on sitten monenlaista toimintoa siihen. Ja sitten tietysti viimeisenä myös yliopisto, eli joka tarkoittaa sitä, että täällä on myös sitten sivistyneistö ja niin poispäin. Ja se, että on pääkaupunki, tarkoittaa myös sitä, mitä tänä päivänä kiinnitti esimerkiksi niin kuin tällä hetkellä, että Yleisradiokin on täällä Pasilassa. Eli se, että keskeiset tiedotusvälineet sijaitsevat Helsingissä.
Mm. Miten sä vertaisit tuon aikaista Helsinkiä muihin Euroopan kaupunkeihin? Ei ehkä vielä puhuta metropoleista. Sieltä haettiin ilmeisesti kuitenkin mallia.
Kyllä vain. Siis Helsinki, nimenomaan siis Helsingissä oli tämä etu, että kun kaupungistuttiin myöhään, mutta vauhti oli kovasti, kun vauhtiin päästiin, niin voitiin katsoa, että mitä on tehty Tukholmassa ja Berliinissä ja ottaa sieltä sitten mallia ja jo hyväksi koettuja ja kokeiltuja toimintamalleja. Että siinä mielessä meillä oli hyvä asema tässä.
Mm. Helsinki ei kuitenkaan ole ihan helpoin tällainen paikka rakentaa. Jos ajatellaan, että tämä on niemi ja tuolla on suota. Ja...
Joo, ei, tämä ei todellakaan ollut ehkä voittajavalinta siinä mielessä. Eli siis koko Helsingin elämä rakentui alusta alkaen, siis puhutaan siellä 1550-luvulta lähtien siihen, että tämä on, meri, on hyvän merireitin varrella. Ja niin myös siis tämä moderni Helsinki eli merestä. Että muutenhan tämä on Kallioinen niemen kärki, joka ympärillä ei ole, ei ole koskea, mistä saisi koko kaupungille sähköä, ei ole maanviljelyä tai muuta, mikä tuottaisi elintarvikkeita kaupungille. Ei oikeastaan mitään, vaan kaikki piti tuoda ulkopuolelta, jolloin tavallaan myös on luonnollista, että Helsingin niin kuin, toiminta oli rakentunut merenvaraa, mistä sitten ensimmäisen maailmansodan aikana seurasi kaikkea jännää sitten.
Joo, tuolla ilmeisesti Tähtitorninmäki oli aika keskeinen paikka siihen maailman aikaan, että sieltä tillitettiin yöt pitkät merelle ja katsottiin, että
joo,
mitä
no kautta,
sieltä tulee.
Kautta aikaan siis tietysti siis jo varhaisempirkin aikoina, niin ennen lentokoneita, niin jos Helsingistä halusi Eurooppaan lähteä, pois lukien Pietari, niin piti lähteä laivalta. Eikä Tähtitorninmäki on semmoinen, mistä on totuttu näkemään, että katsomaan, että koska omaiset saapuvat tai lähtevät samalla lailla, jos odottaa vaikkapa jäiden lähdettyä ensimmäistä, ihan normaalia aikaa kierrellä lähdettyä ensimmäistä vaikkapa banaanilähetystä, niin sitä oltiin sitten katsomassa siellä.
Banaanilaiva odottiin.
Niin, nimenomaan. Ja että sitä, tätä kautta tavallaan se Tähtitorninmäki oli jo ollut pitkän aikaa semmoinen paikka, mistä helsinkiläiset sitten katselivat, että josko jotain muutosta olisi tulossa.
Josko banaanit.
Josko, niin, vaikka näin. Ehkä se on vähän tämmöinen marginaaliesimerkki, mutta joka tapauksessa.
Ja, no, vaikka jauhoja.
Niin, niin kyllä. Nimenomaan. Tai sitten todellakin tämmöisiä kausituotteita siis ylipäätään, että siis siihen aikaan te kaikki kotimaan sadot kypsyivät syksyllä ja sen jälkeen ei tuoretta satoa ole saatavilla ennen kuin seuraavan satokauden päättyessä paitsi ne, mitä laivat tuo sitten, kun meri on auki.
Mm, odoteltiin jäiden lähtemistä
niin,
kovasti.
Joo, ihan kirjaimellisesti.
Jos sitten palataan noihin vuoden 1914 tapahtumiin, niin millaista Helsingissä oli silloin, kun ensimmäinen maailmansota alkoi niin kun konkreettisesti vaikuttaa?
Joo, se on siis maailmastahan ei syttynyt yllättäen, vaan Sarajevon laukauksista kesti kuukauden verran ennen kuin sitten Eurooppa joutui sotaan. Ja koko sen ajan, koko Eurooppa on tämmöisen valtavan spekuloinnin varassa, että jo ympäri Eurooppaa menee erilaisia sähkeitä, ja paitsi että nämä diplomaatit pelastaa omaa peliänsä, koko suuri yleisö, Euroopan kadut on täynnä ihmisiä, jotka spekuloivat, mitä nyt tapahtuu. Ja
juorut
leviävät nimenomaan näin. Ja näin myös oli Helsingissä.
Ei ollut internettiä.
Ei, mutta sitten oli tämmöinen niin kuin sosiaalinen media oli kaduilla, että nähtiin ihmisiä ja vaihdettiin tietoja ja spekuloitiin, että mitä tulee tapahtumaan. Ja todella Helsingissä oli myös näin, että joka ikinen lisälehti ostettiin aina kun sellainen vain tuli ja niissä uutiset vaihtelevat kuukauden ajan. Sota ei ollut mitenkään itsestään selvä.
Mm.
No sitten toinen oli se, että suomalaisille ei oikeastaan ollut kokemusta siitä, että mitä se sota sitten oikeastaan tarkoittaa. Ja lehdet tietysti olivat täynnä erilaisia spekulointeja siitä, että tarkoittaako se yhtään mitään vai tarkoittaako se sitä, että noutaja tulee nopeasti.
Mutta oliko täällä sitä pelkoa, että niin kuin nyt viedään miehet rintamalle? Ei tainnut olla.
No kyllä sitäkin spekuloitiin. Toki tiedettiin, että ihan aluksi näin ei käy, mutta kyllä sitä miettii, että sekin on mahdollista. Ja myöhemmin sitten seuraavana vuosina se on ihan oikea aito pelko, että näin voi käydä. Mutta siis se, että esimerkiksi sinä päivänä, kun maailmansota sitten syttyy tai tulee tietoa, että näin käy, niin siinä päivänä esimerkiksi Uusi Suometar julkaisee lisälehden, jos kerrotaan, että 140 000 saksalaista on jo matkalla kohti Suomen rannikkoja Helsinkiä.
Ja myy kuin häkä.
Niin, se myy kuin häkä. Tulee niin sanotusti klikkauksia.
Lehdistöhän eli valtavaa kulta-aikaa tuolla.
No todellakin, kyllä. Siis noin suurin piirtein muistan, että esimerkiksi Helsingin Sanomat taisi kaksinkertaistaa lukijakuntansa parissa vuodesta jotain tällaista. Ei kyllä, ja se oli koko Euroopassa, että kaikkialla, totta kai, koska kaikkia puhutaan aika fundamentaalisista asioista. Että nämä tiedot ovat aika tärkeitä, jos miettii vaikkapa, että mitä tehdä oman perheen kanssa. Että jos se pitää paikkansa, että 140 000 saksalaista on tulossa Helsinkiä moukaroimaan, niin kyllä siinä tietysti...
Äkkiä karkuus.
Niin, jokainen alkaa miettiä, että onkohan parempiakin paikkoja odotella sodan alkamista.
Niin, kuinka turvallinen paikka Helsinki sitten tuolloin oli, kun ensimmäinen, kun se oli niin kuin selvää, että maailmansota alkaa? Mä en muuten ymmärrä, miksi puhutaan maailmansodasta. Se on lähinnä niin kuin Eurooppaa koskeva konflikti kuitenkin.
Niin, no puhutaan ehkä vähän Eurooppa-keskeisestä historiakirjoituksesta niin. Ylipäätään. Mutta toki olihan siellä myös mukana siis niin kuin siirtomaatkin, koska puhutaan siis siitä ajasta, jolloin Euroopan suurvallat sitten tavalla tai toisella hallitsivat suurta osaa planeetastamme.
Mutta
se, että jos
lähdettiinkö täältä landelle sitten karkuun vai pysyttiinkö kaupungissa?
Kyllä vain, lähdettiin. Eli ensimmäiset 1,5 viikkoa oli tällaista niin kuin lähes paniikinomaista evakuointia, että naiset ja lapset varsinkin pyrittiin saamaan juna-asemalle. Ja junat oli valtavan pitkiä ja täynnä ja täältä evakuoitu useita tuhansia ihmisiä. Ensimmäisten päivien aikana.
Minne heidät vietiin? Siis oliko heillä jotain sukutorppia?
Ei siis, nimenomaan tämä oli ihan vapaaehtoista, että ei ollut mitenkään järjestettyä. Joo. Vaan nimenomaan tässä on nyt se, että jos suurin osa oli maata tulleita, niin heillä oli luultavasti joku paikka, mistä he olivat lähteneet ja sinne saattoi sitten poistua myöskin. Mutta se juuri kertoo tavallaan siitä, että kun meillä kansallisessa historiakirjoituksessa yleensä mietitään, että se maailmansotahan nyt on, että muualla soditaan ja täällä tehdään vaan rahaa ja sen jälkeen sitten niin vuonna 17 ollaan yhtäkkiä niin kovin kriisin keskellä. Mm. Että se tavallaan, eikä ole unohtunut tämä, että se maailmansodan nämä pelot ja muut, jotka vaikuttivat ihmisten elämään, niin olivat oikeastaan aika reaalisia heti alusta alkaen.
Niin. Millaisia turvallisuusuhkia tuo kriisiaika sitten tavalliselle stadilaiselle aiheutti?
No tietysti siis, ja turvallisuudessa puhutaan, niin nimenomaan tämä, että eihän aikalaiset voineet tietää, että ei ne saksalaiset ole tulossa sieltä. Mm. Ennen kuin vasta vuonna 18 ihan muissa kuvioissa. Eli tavallaan jokainen joutui miettimään, että tulee sota sensuuri ja nähdään, että niin kuin kaikki tällaiset spekuloinnit lehdissä, niiden kohdalla tuleekin valkoinen läiskä. Jokainen voi miettiä, että mitä tässä on haluttu
kuinka tietää. Kuinka suurta se sensuuri oli silloin?
Se oli todella merkittävää. Siis ja tuohon aikaan tietysti siis se oli hyvin tämmöistä niin kuin mekaanista, että ihan oikeasti lehdessä juttu loppuu kesken ja sitten tulee valkoista ja sitten taas jatkuu jostain muusta lauseesta. Eikä jokainen näkee, että jaha, tästä puuttuu jotain. Mm. Samaan aikaan tosissaan.
Sehän on jo sinänsä pelottava.
Juuri tämä näin, että jokainen näkee, että tavallaan, että kaikkea tietoa ei ole saatavilla. Ja sen jälkeen huhujen maailma kertoo vaikka mitä, jolloin jokainen joutuu miettimään, että mikä se on se oikea tapa reagoida tähän näin. Eikä tavallaan se, että niin kuin, joo, me tiedetään, että reaalista uhkaa ei ollut. Että aikalaistahan pelkäs just tosissaan tätä, että ylipäätään, että tulee tämä maihin nousu, eli ihan oikeasti soditaan täällä. Tai toinen vaihtoehto on se, että Saksan laivasto tai Zeppelinit tulee ja pommittaa kaupunkia. Eli pelattiin ihan oikeasti tämmöisiä sotatoimia, mitä sitten ei tullut. Mutta tosissaan eihän aikalaiset, se on tavallaan tämä mun kirjan ja väitöskirjan keskeinen juttu just on se, että me tiedämme, mitä tapahtui. Mutta aikalaiset joutuivat toimimaan niiden sen hetken tietojen perusteella, arvioimaan niitä tietoja, mitä oli niitä huhuja ja muita. Ja sen mukaan tekemään ratkaisunsa, että ei heillä ollut mahdollista googlata, että mitä maailmalla tapahtuu, vaan heillä oli rajalliset tiedonlähteet ja niiden kanssa tuli sitten muodostaa se, että se päätös, että mitä tässä tehdään.
Mm. Kuinka tärkeä tiedonlähde oli sitten nämä erilaiset kuppikunnat, jotka tuolla kapakoissa istuvat ja vaihtoivat tietoa ja nämä erilaiset juorut, vai luotettiinko painettuun sanaan kuitenkin?
Kyllä se näin niin oli, että kaikki tiesivät, että painetulla sanalla on rajansa. Ja sen takia kaikki pyrkivät vaihtamaan tietoja tavalla tai toisella. Asia erikseen, että miten niitä sitten arvotettiin ja muuta. Mutta kyllä aikalaiskuvauksissa, kaikissa päiväkirjoissa ja muissa nousee kaikkia tällaisia tietokerhoja. Ja nämä sitten tietysti, sit kun päästään sisällissodan aikaan, niin sitten nämä on hyvinkin oleellisia. Että koska silloin oikeastaan kaikki tietää, että nyt tässä ei ole saatavilla kovin selkeät tietoa yleiskuvasta, niin silloin ihmiset keräili tietoja karuuteen ja sitten kokoontuvat illalla vaihtamaan huhuja ja juoruja.
Mm. Miten millaisia selviytymiskeinoja sitten ihmisillä oli? Oli, että sanoit jo, että osa lähti sinne omille juurille.
Joo, alkuvaiheessa näin. Ja siinä tietysti viranomaisetkin aluksi antoivat vähän tämmöisen kevyen sammakon, jossa vähän niin kuin annettiin ymmärtää, että parempikin olisi poistua, mikä tietysti lisäsi tätä paniikkia, kunnes sitten ymmärrettiin ottaa vähän parempi tämmöinen niin julkisuuden hallinta sitten käyttöön. Mutta joo, siis tämä oli nimenomaan alkuvaihe, että parin eka viikon jälkeen tämä rauhoittui tämä tilanne. Että nähtiin, että okei, että ehkä siellä Tähtitorninmäeltä ei vielä itärintamaa näe. Ja niin sitten sitä kautta tavallaan tilanne pikkuhiljaa normalisoituu näiden niin kuin uhkien kannalta. Mutta ne on koko ajan olemassa. Eli siis se, kun puhutaan tämmöinen, että on vaikka pimennyksiä, ulkona liikkumiskieltoja, sen sellaisia, jotka liittyy siihen, että Helsinki on Viaporin linnoitusaluetta. Ja kyllä ne samalla kertoo siitä, että sotilasviranomaiset oikeasti varustautuvat siihen, että täällä kenties soditaan. tai se, että alkaa nämä valtavat linnoitustyöt, jotka sitten tarjoaa hirveälle määrälle ihmisiä töitä ja tuloja, ja sitä kautta niin kun nostaa tätä sotatalousbuumia. Niin samaan aikaan kyllähän ne kertoo, että ei täällä turhaa linnoituksia tehdä, vaan se on ihan reaalinen uhka, että joku päivä täällä soditaan.
Mm. No se, mikä mua myös niin kuin kiinnosti, oli tämä lause tässä, kun pohdittiin, että missä on asunnon turvallisin paikka, jos kotikadulla käydään kaupunkisotaa.
Joo, no tämä oli todellakin, aluksi ehkä ihan näin pitkälle mietit, enemmänkin todellakin mietit, että onko koko kaupunki turvallinen. Mm. Mutta sitten kun päästään sisällissodan aikaan ja kun alkaa olla näköpiirissä, että ihan oikeasti sieltä on saksalaiset tulossa ja sotimisäänet kuuluvat, niin silloin todellakin joka perheessä jouduttiin miettimään. Siis, ja se on niin semmoinen hyvä esimerkki tästä, että miten tämmöinen kriisiaika koskee jokaista. Että oli sitten punainen tai valkoinen, tai jos haluaa olla kokonaan kaiken ulkopuolella, niin siitä huolimatta se kriisi tulee päälle ja siihen pitää reagoida. Ja jokainen tosissaan joutui miettimään sitä, että jos ja kun Helsingin kadulla soditaan, niin missä omassa kodissa on se paikka, mikä on turvallisinta. Ja edelleen vailla tietoa siitä, että millainen se sota tulee olemaan. Että ihan aikalaiset tienneet, että miten Helsingin valtaus tulee tapahtumaan. Että soditaanko tykeillä vai kivääreillä vai... Ja villeimmät huhutaan kertoo kaiken maailman laivastotykeissä, jotka tuhoaa koko kaupungin ja muuta. Eikä jälleen kerran jokainen joutui miettimään. Ja siis vastaus on oli se, että ihmiset hakeutui kivitaloihin ja kellareihin ja pesutupiin ja rappukäytäviin ja sen sellaisiin. Mm,
sen ajan käytössä oleviin pommisuojiin.
Niin. Nimenomaan, siihen aikaanhan ei myöskään ollut, tämä oli uutta, tämmöinen moderni kaupunkiyhteisön kriisi ja totaalinen sodankäynti, niin ei ollut pommisuojia. Se on semmoinen mielenkiintoinen...
Kivijalka tuntuu aika turvalliselta varmaan.
Niin, ja sitä olikin. Että esimerkiksi siis tätä hyvin kuvaavaa tästä on se, että vaikka näitä pommituksia on pelätty ja on ollut pimennysmääräykset jo vuosia, niin vuonna 17 ensimmäistä kertaa erottajan... Siis nykyisenkin Korkeavuoren paloasema tornissa oli tämmöinen hälytyssireeni, niin se alkaa sitten keskellä iltaa soida. Ja sitten kaikki venäläiset sotilaat lähtee sitten omiin asemiinsa siitä ja muuta. Mutta sitten helsinkiläiset on silleen, että aha, sireeni soi, zeppelinit ovat tulossa, tarkoittaa siis sitä, että pommitus on tapahtumassa kohta. Ja sitten sen jälkeen, ja mitä sitten?
Mm.
Eikä ei ollut että oli tiedossa, että tämmöinen sireeni on, mutta ei ollut minkäänlaisia ohjeita, että mitä tehdä. Jolloin tilanne oli tietysti varmaan lievästi sanottuna hieman ahdistava.
Niin, ellei jopa kaoottinen.
Niin, kyllä näin. Ja seuraavana päivänä siis tämä totta kai, nyt tiedämme jälleen kerran, että se oli väärä hälytys, mutta sitä taas ei silloin tiedetty. Jolloin seuraavana päivänä tietysti oli kohtuullisen lämpimänä käyvä kaupunkiyleisö, joka ei ihan pitänyt siitä, että kuinka heitä oli valmistettu tällaiseen tilaisuuteen tai tilanteeseen. Ja sen jälkeen vähän myöhemmin jaettiin ohjeet, ja se ohjeet itse asiassa oli, että kerrostalojen keskiosa on paras paikka suojautumiseen. Mikä tietysti ehkä ihan vastaa tämän päivän näkemystä, mutta näin silloin.
Näin varmasti silloin. Samu Nyström, entä sitten tämmöiset ihan konkreettiset, niin kuin vaikka ruokapula? Oliko silloin, ainakin siis hinnat heitteli ihan kauheasti tuohon aikaan, että ikinä et tiennyt, että onko sulla 300 rahaa?
Kyllä. Joo, siis tämä oli yksi semmoinen keskeinen nimenomaan kaupunkiyhteisökriisistä ja koski koko Eurooppaa. Eli kun Euroopan kaupunkien ruokahuolto oli tämmöisen rakennettu globaalin markkinatalouden varaa. Eli että viljaa tuotiin siellä, missä sitä on ylijäämää ja maitoa siellä, missä sitä tuotetaan enemmän.
Niin, oli ne kanatkin kadonnut sieltä.
Niin, nimenomaan, että ei ollut tällaista. Eli siis Helsinki eli tuontielintarvikkeista. Ja kun sitten yhtäkkiä sota katkaisee suurimman osan yhteyksistä, niin on tietysti nähtävissä se, että pikkuhiljaa täällä tulee sitten ongelmia siitä. Ja ennen kaikkea tulee sitten tällaisia ongelmia, että ne elintarvikkeet, mitä on totuttu syömään, niin niitä ei ole saatavilla. Mm. Joudutaan hakemaan kaikkia korvikkeita ja muita, mikä sitten ei välttämättä ole kaikkien mieleen.
Niin, tuossa oli esimerkiksi kahvi korvattu ruskealla vedellä.
Niin, kyllä. Se oli ehkä tietysti omaa ja mustaa huumoria. Mutta joka tapauksessa. Mutta se, että esimerkiksi siis tämmöisenä anekdoottina voi nostaa nyt, kun on ollut paljon julkisuudessa tämä lihaton lokakuu nyt tänä päivänä meillä, niin aikalaisilla vuonna 16 ihan valtiolla on sairaus tämmöiset lihattomat päivät. Eli aluksi oli, että keskiviikkoisin ja perjantaisin ei saanut myydä eikä välittää lihaa eikä tarjoilla. Ja sitten siihen lisättiin myös torstai. No täällä oli tietysti siis monenlaisia seurauksia. Että toinen on siis se, että yksi oli tietysti se, että aikaisemminkaan köyhemmille ei enää ollut lihaa tuossa vaiheessa saatavilla. Että se ei niinku heillä vaikuttanut mihinkään. Mm. Muuta kuin korkeintaan se, että sitten koetaan, että nyt niinku meidän mahdollisuuksia me rajoitetaan, vaikka niitä ei oikeasti olisikaan. varakkaampi väki taas pystyy aina mustasta pörssistä hankkimaan sitten, että heitetään meidän koskenut ikään kuin, mikä aiheutti entistä enemmän semmoista niin kuin kaupunkiyhteisön sisäistä hajoamista, juuri se, että toiset eivät saa rajoituksenkaan ja korttien kautta, ja toiset saavat sitten rahalainoja, jos haluavat. Ja sitten tietysti tähän tulee tämmöisiä kaikkia ruokakulttuuriin liittyviä asioita, eli esimerkiksi se, että Helsingissä torstai oli ollut ravintolassa hernekeittopäivä, ja nyt sitten yläluokassa kuohui, että mitä nytten, kun hernekeittopäivänä ei enää saakaan hernekeittoa, tai ainakaan lihallista sellaista. Ja kaikkea tällaista, ja tämä kertoo just siitä tavallaan, että niin kuin, että tuommoinen kriisiaika, että jos ei olla yhteisesti nähdään, että oikeasti on suuri ongelma. Mm. Eikä oikein osaa päästä siitä yhtämielisyyteen siitä, että kenen pitäisi uhrautua. Että onko, että kaikki vähentää yhtä paljon vai että joku saa, vai otetaanko, että annetaan minimi kaikille ja sitten ne, jotka saa lisää, niin hankkii jostain muualta. Niin tavallaan tämmöiset asiat niin kuin nopeasti rupeaa rikkoa sitä yhteisöä. Eikä, että tulee semmoinen tunne, että me nähdään nälkää, mutta noi toiset ei. Ja Suomessa ongelma oli se, että ei ollut tavallaan semmoista yhtenäistä näkemystä siitä, että minkä takia vaikka talonpoikien pitäisi myydä halvemmalla Helsinkiin kuin Pietariin tuotteitaansa, jotta helsinkiläiset saisivat ruokaa. Eikä ei ollut tällaista niin kuin yhteisymmärrystä.
Mm. Oliko yhteisöllisyyttä sitten vai ajatteliko jokainen vaan niin sanotusti oma peba edellä?
No kyllä se nimenomaan näin ja sieltä sitten pikkuhiljaa varmaan lähimmäisiä ja niin poispäin. Eli kyllä nimenomaan tämä, että kun se kaupunki ja valtio eivät pystyneet tavallaan takaamaan tällaista niin kuin yhtenäistä järjestelmää, joka siis säännöstely oli, mutta se ei tuottanut hyviä tuloksia. Mm. Niin silloin se kyllä johti siihen pikkuhiljaa tämmöiseen pelastukoonkin voi-tilanteeseen, jossa jokainen katsoo ensiksi, että itsellä ja omalla perheellä on ruokaa, jonka jälkeen sitten voidaan naapuria ja muiden kanssa katsella sitten tilannetta. Mutta esimerkiksi tällainen ajatus, että 3 kertaa yritettiin, että jokainen luovuttaisi ylimääräiset ruokansa yhteiseen varastoon, niin tuotti tietysti ymmärrettävästi aika heikkoja tuloksia.
Kuinka suuri se mustan pörssin kauppa oli? Rehottiko se tuohon aikaan?
Kyllä, se oli nimenomaan. Se oli tämmöinen niin kuin koko itäisen Euroopan ja Suomen ongelma. Ja se kertoi nimenomaan just siitä, että silloin kun tämä järjestelmä ei toimi, niin silloin mustalla pörssillä on valtavat markkinat. Ja se on nimenomaan semmoisen niin kuin epäonnistuneen yhteisen ongelmien ratkaisun perusmerkki. Eli se, että tavallaan jotkut voi diilata ja rikastua sillä. Ja
tehdä niin rahaa, sanotusti niin, nopeat nousut.
No todella näin. Ja ne, joilla rahaa on, niin niiden ei tarvitse sitten murehtia näistä lihattomista lokakuista tai lihattomista päivistä.
Aivan. Entä sitten inflaatio? Siitä me vähän sivuttiin jo.
Joo, no se on kans tavallaan, että jos on katsonut tässä vaikka viime vuosien uutisia vaikkapa Espanjasta tai Kreikasta, niin tavallaan aikalaisilla maailmansodan aikana oli vähän sama tilanne, että siis oli koko ajan semmoinen riski olemassa, että ne rahat, mitkä taskussa on, ne on totta kai siis inflaatio on sitä, että hinnat nousee, eli että joo, se, että vaikka palkat nousivat, niin ne ei koskaan nousseet yhtä nopeasti kuin hinnat. Mutta samaan aikaan oli myös tämmöisiä niin kuin absoluuttisia riskejä, että saattoi olla, miettii koko ajan, että joku päivä saattaa olla, että markalla ei ole enää mitään arvoa, saatikaan sitten ruplista. Eli tavallaan aikalaiset joutuvat pelaamaan koko ajan myös näiset, kun huhut kertoivat, että huomenna ruplan arvo tulee puolittumaan. Niin aikalaiset joutuvat miettimään, että pitääkö se paikkansa. Jos ei, niin kannattaa pelokkaita ostaa ruplia halvalla. Jos pitää, niin kannattaa omista ruplista hankkeutua eroon.
Mm.
Ja näissä peleissä ne, jotka arvasivat oikein, niin tekevät isoja omaisuuksia. Mutta aika moni joutuu tietysti pelaamaan varmaan päälle. Et jos miettii tavallista kaupunkilaista, jonka tulot on aika pieniä, niin silloin joutuu oikeasti koko ajan ikään kuin vähän reagoimaan näihin uhkiin sitä kautta, että ne voi toteutua. Ja yleensä ne myös ruokkito itsensä, että jos tulee huhu, että metallirahoista kannattaa pitää huolta, että ne on kuitenkin sen oman arvonsa verran, mitä niissä on hopeaa, niin sen arvoisia. Ja setelirahoista kannattaa hankkiutua eroon. Niin tämähän johti pikkuhiljaa 2 otteeseen siihen, että kaikki kolikot katosivat liikenteestä. Koska jokainen alkoi miettiä, että no, ehkä on parempi kuitenkin jättää nämä sitten taskun pohjalle. Jonka jälkeen vaihtorahaksi otettiin postimerkkejä ja kaiken maailman kuponkeja ja kuitteja.
Aivan. No sitten vuonna 1918 sisällissota, joka oli siis osa tuon ensimmäisen maailmansodan aiheuttama valtiollista ja yhteiskunnallista murrosvaihetta Euroopasta, niin miten se näkyy Helsingissä? Oliko täällä aivan niin kuin meihän menossa silloin?
Joo, no siis Helsinkihän oli punaisen Suomen pääkaupunki. ja tavallaan vallankumous alkoi täältä. Mm. Eli kyllä tämä tavallaan siinä mielessä oli niin kuin ehdottomasti niin kuin tavallaan punaisen Suomen sydän siinä mielessä. Ja kyllä se sisällissota on siis silleen, että jos tähän asti kaupunkiyhteisö oli koostunut monista eri ryhmittymistä, jotka oli hyvinkin eri mieltä eri asioista, mutta niin kuin ei kahta leiriä sillä lailla, niin pikkuhiljaa sisällissodan edetessä, sit varsinkin kun huomattiin, että nyt ollaan ihan oikeasti sodassa, ja niin pikkuhiljaa tulee nämä kaksi leiriä entistä enemmän. Mutta sitten samaan aikaan, ja siis tulee todellakin se, että siis on terroria, on kaikenlaista pelottavaa täällä kaupungissa. Ja molemmat osapuolet pelkäävät toisiansa, eli punaiset pelkää, että valkoisilla on täällä yhteys toista salajuonta ja on iso vartiojärjestelmä täällä ja niin poispäin. Ja valkoinen puoli totta kai pelkää, että punaiset pyrkivät sitten tavalla tai toisella hankkiutumaan heistä eroon. Niin siitä huolimatta, että on tavallaan tämä pelottava tilanne, niin täällä on kuitenkin 200 000 asukasta, eli siis aika monet pystyvät jatkamaan elämänsä normaalisti ja myös aika monet tämmöiset tavallaan ihan oikeassa vaarassakin olleet ihmiset pystyvät sitten tavalla tai toisella pysyttelemään täällä piilossa ja elossa.
Mm, mutta silloin joutui ihan oikeasti pelkäämään sitä kaupunkisotaa sitten. Ja...
Joo, nimenomaan näin, että silloin tavallaan tietysti ensimmäisenä se, että Helsingissä tulee sotilaita, eli varsinkin punakaartilaiset, niin he päätyvät sotimaan oikeasti. Myös ne, jotka täältä valkoisia lähtee, niin he päätyvät sotimaan ja heidän omaisistaan tulee sotilaiden omaisia. Eli tähän asti helsinkiläismiehet oli katsonut vierestä sotimista pääosin. Mutta nyt oli todellakin se uhka, että tulee niin kuin ikäviä uutisia rintamalta ja niin poispäin kotiin.
Ja kyllähän niitä tulikin sitten.
Tuli, kyllä todella näin. Ja sitten mitä pidemmälle sota etenee, niin pikkuhiljaa alkaa olla semmoinen näköpiiri, että voi todellakin olla, että Helsingissä soditaan. Ja tässä pitää muistaa, että esimerkiksi Venäjän iso laivasto on Helsingin satamissa ja mitä aikaisesti joutuu spekuloimaan, että jos esimerkiksi saksalaiset tulee, niin mitä tarkoittaa se, että ruvetaan tykeillä käymään sotaa Helsingin satamassa. Mm. Tai mitä esimerkiksi punaiset tekevät, että tuleeko tällainen maailmanloppu, että viedään kaikki mukanamme tuhoon. Tällaisia huhuja oli paljon ja näitä on kirjattu paljon ylös just sitä, että kuinka aikalaiset pelkäsivät, että nyt sitten räjäytetään kaupunki tappion myötä ja näin poispäin. Ja joka tapauksessa ainakin viime kädessä jokainen sotimaan ryhtynyt, niin punakaartilainen kuin valkoinen joutui miettimään, että niin kun siinä vaiheessa kun kadulla soditaan, niin silloin on tosi kyseessä ja oikeasti joutuu miettimään, että kannattaako kuinka pitkään sodan käytiin ja jatkaa ja jos ei, niin mitä sitten, miten tilanteesta pääsee pois. Ja tässä ollaan taas kerran, että on se kivinen niemen kärki, jossa on 200 000 ihmistä, jotka ei pääse pois sen jälkeen, kun saksalaiset on katkassut tuon tai piirittänyt ikään kuin pohjoispuolelta kaupungin.
Mm.
Eikä tavallaan jokainen joutuisi loppujen kohtaamaan sen, mitä jo silloin vuonna 14 pelättiin. Eikä todellakin ne katutaistelut ja muut. No jälleen kerran me tiedämme, että se jäi loppujen aika pieniin kahakkoihin ja tavallaan siihen, että 200 000 ihmistä on siinä sotitaistelujen keskellä, niin tappiot on verrattain vähäisiä. Mutta ei se silti poista tavallaan sitä niin kuin niiden pelkojen niin kuin merkitystä. Tai sitten myöskin sieltä, että kyllähän se aikalaisilla oli traumaattista. Että joka tapauksessa sitten, että on niitä kuolleita 300 tai 5000, niin joka tapauksessa on traumaattinen kokemus.
Mm.
Ja tavallaan semmoinen niin kuin hyvin merkittävä kokemus varmaan jokaiselle kaupunkilaiselle. Että ei varmasti unohdut sen jälkeen.
Ei varmastikaan. Mutta tässä kun mulla on nyt puoli tuntia keskusteltu pian tästä näistä vuosista, niin jotenkin mulle jäi semmoinen mielikuva, että se kaupunkielämä ei kuitenkaan hirveästi eronnut tämänpäiväisestä. Että ihan niin kuin...
Joo, ja tämähän onkin itse asiassa se, mikä aikanaan tähän herättikin, että kun tajusi juuri tämän, että siis juuri tämä, että ruoka, täytyy saada ruokakaupasta niin tänä päivänä kuin tuolloinkin. Ja just semmoisia kysymyksiä, kun mä tuossa väitöskirjan populaariversiossa just laittanut sinne takakanteen vähän, että miten tänä päivänä jokainen voi itse miettiä, että jos kaupasta ei saisi enää ruokaa, niin mistä sitä saisi? Mm. Miten lähti sitä hankkimaan? Ottaen huomioon, että kaikki muutkin kaupunkilaiset miettivät samaa. Tai jos lompakossa olevat rahat menettää arvonsa, niin millä sitten maksaa vuokran tai asuntolainan lyhennyksen tai muun vastaavan? Että nämä on niin kuin semmoisia tavallaan...
Ajattomia kysymyksiä.
Ajattomia kysymyksiä tai ainakin tavallaan tämmöisiä kaupunkielämään liittyviä yleisiä kysymyksiä, joita jokainen joutuu kriisitilanteessa kohtaamaan. Ja todellakin just se, että ei ole mahdollista todeta, että mä en nyt lähde tähän, että mua ei kiinnosta tämä kriisiaika, että palataan sitten 4 vuoden päästä asiaan. Vaan että todellakin joka päivänä leipä täytyy saada joka päivä.
Aivan. Jos vielä mietitään Helsinkiä sitten vaikka vuonna 1920. Niin kuinka erilainen se oli verrattuna vuoteen 1914?
No tavallaan kaupunkielämältään ei oikeastaan millään lailla.
Elämä jatkuu.
Elämä jatkui nimenomaan. Ja sehän tässä on jälleen kerran yksi tällainen mielenkiintoinen aspekti on se, että sisällissota tarkoittaa aina, varsinkin meidän tapauksessa tarkoitti sitä, että palataan niihin samoihin yhteisöihin takaisin. Eli todellakin, jos miettii vaikka tavallista työyhteisöä, niin kun punavangit on päässyt leireiltä ja niin poispäin, niin pikkuhiljaa nämä ihmiset palasivat samoihin työyhteisöihin, joissa sitten saattoi työjohtajana olla valkoisten puolella sotineita ja työntekijöinä sitten punaisten puolella sotineita. Ja oli tavallaan jollain lailla kuitenkin pärjättävä siellä yhdessä, vaikka epäilemättä niin kuin tunnelmat ovat olleet aika lämpimät.
Opeteltiin sitten erilaisia kommunikoinnin keinoja.
Varmasti näin. Ja toki siis pitää myös muistaa sitä, että se mikä on tärkeää, että sosiaalidemokraatit nousee kunnallisvaltuustoon jo vuonna 1918. Eli siis reilu puoli vuotta sodan päättymisen jälkeen hävinnyt osapuoli istuu valtuustosta isoimpana ryhmänä, mikä on varmaan kyllä maailmanennätys sinänsä tällaisessa prosessissa.
Näin varmaan. Kiitos vierailusta Samu Nyström ja kannattaa lukea. Tämä on hieno kirja. Helsinki 1914-1918, toivon pelon ja sekasorron vuodet.